Dobro jutro, 35 minut je pol šestih. Radio Ognjišče, poročila. Razglasitev Matere Terezije za svetnico velja za vrhunec jubilejnega leta usmiljenja, ki ga je 8. decembra lani slovesno odprl papež Frančišek. Za varnost velikega verskega dogodka bo danes skrbelo dodatnih 1000 vojakov, kot so sporočili z policijske uprave italijanske prestolnice. 2000 vojakov je v pripravljenosti že ves čas jubilejnega leta. Zračni prostor nad Rimom naj bi bil med kanonizacijo zaprt. Protiteroristične in posebne policijske enote bodo nadzorovale ozemlje okoli Vatikana. Glavna tema dvodnevnega srečanja zunanjih ministrov Evropske unije v Bratislavi so bili odnosi z Ankaro po spodletelem vojaškem udaru v Turčiji. Vsi ministri so izrazili stališče, da je treba pogovore s Turčijo nadaljevati, da pa mora Turčija izpolnjevati pogoje, ki določajo članstvo v Evropski uniji. Turški minister Čelik je po Erjavčevih besedah v Bratislavi zagotovil.
Turčija bo ustrajala pri tej politiki, ki jo je izvajala po podpisu dogovora med EU in Turčijo, kar pomeni, da ni za pričakovati v tem trenutku, da bi lahko zaradi situacije v Turčiji prišlo do sprožitve drugega vala migracij na zahodni balkanski poti.
Po Erjavčevih besedah so ministri potrdili tudi željo po nadaljevanju pristopnih pogajanj s ciljem, da Turčija postane članica Evropske unije. V Londonu in drugih britanskih mestih je več tisoč ljudi včeraj demonstriralo proti odhodu Velike Britanije iz Evropske unije. Udeleženci shoda pod geslom Pohod za Evropo so se na koncu zbrali pred stavbo parlamenta, kjer se bo jutri začela razprava o drugem referendumu o Evropski uniji. Povod za razpravo je peticija z več kot 4 milijoni podpisov pod zahtevo o pripravi drugega referenduma, če je odločitev na prvem referendumu sprejeta z manj kot 60-odstotno večino in manj kot 75-odstotno volilno udeležbo. V Hangzhouu na Kitajskem, kjer so zbrani voditelji G20, sta kitajski in ameriški predsednik včeraj naznanila ratifikacijo pariškega podnebnega sporazuma. To je zgodovinska zaveza. Da pa bi sporazum začel veljati, ga mora potrditi najmanj 55 od skupaj 180 podpisnic, ki ustvarjajo skupno 55% izpustov škodljivih za okolje. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon upa, da bo podnebni sporazum začel veljati do konca leta.
We just need another 29 countries representing 16%.
Le še 29 držav, ki izpustijo 16% škodljivih plinov, mora podpisati pariški sporazum, da bo veljaven. Voditelje sem povabil septembra v New York z zagotovilom ratifikacije ali pa naj javno obljubijo, da se bodo te države pred koncem leta pridružile sporazumu.
Na današnjem srečanju G20, gospodarsko najmočnejših držav na svetu, lahko ZDA in Kitajska z zgledom pritisneta na ostale, da bodo tudi one ratificirale sporazum.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
S koncem parlamentarnih počitnic čakajo vladno koalicijo novi preizkusi. Državni zbor bo potrjeval novo finančno ministrico Matejo Vraničar-Erman. Odboru za finance in monetarno politiko se bo predstavila v sredo. Zapletov ni pričakovati, saj ima v koaliciji trdno podporo. Drugače pa je z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem, ki ga čaka interpelacija. Premijer Miro Cerar je pred dopustom trdil, da ima minister njegovo podporo, a ta ni samoumevna pri vseh parlamentarnih strankah. Že jutri pa bo SDS predstavila svoje razloge za interpelacijo proti ministrici za zdravje Milojki Kolar-Celarc. V Piranu se je s podelitvijo nagrad sinoči sklenil 51. slikarski ekstempore. Grand Prix je prejela Barbara Cetina z Hrvaške za delo z naslovom Zrno soli. kot piše v utemeljitvi, je žirijo prepričala njena sposobnost, da v likovnem delu povezuje tradicionalno in sodobno likovno govorico. V ožjem izboru za Grand Prix, ki ga podeljujejo Obalne galerije Piran, je bilo tudi delo Mateja Čepina, ki je prejel častno priznanje. Slovenska košarkarska reprezentanca je uspešno opravila tudi drugo nalogo v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2017. Na gostovanju v Botevgradu je včeraj premagala Bolgarijo s 83-78. Najboljša strelca pri Sloveniji sta bila Goran Dragić z 20 točkami in Edo Murić, ki je dosegel eno manj.
Vedeli smo, da lahko kar hočemo naredimo razliko, ampak potem malo pademo. Ampak sem zelo vesel te zmage, res težko gostovanje, zadeval se ene nore trojke, ampak skupaj čas, zdaj se moramo spočiti domov in čaka nas tista najbolj pomembna tekma, to je seveda Ukrajina.
Izbranci selektorja Igorja Kokoškova, ki so v uvodnem nastopu sredi tedna zanesljivo premagali Kosovo, bodo znova na parket stopili že v sredo, 7. septembra, ko jih v celjski dvorani Zlatorog čaka obračun z Ukrajino. Danes bo razmeroma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Popoldne bo oblačnost naraščala, v notranjosti Slovenije bodo nastale prve nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine, sprva tudi nevihte, razširile nad vso Slovenijo. Krajevno bodo možni močnejši nalivi. Jutri bo sprva oblačno in deževno, hladneje bo. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Sredi dneva bo dež ponehal. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, nastale bodo še posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo v torek spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, razmeroma hladno bo in vetrovno. V sredo bo po večini sončno in spet topleje, še bo pihal severovzhodni veter. Vreme po državi o 5, Murska Sobota in park Škocjanske jame 14 stopinj, Gorenja vas v Poljanski dolini, Celje, Ajdovščina in Novo mesto 15, tudi Slovenj Gradec 15 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 16, prav tako Lendava, Maribor 17, Ljubljana 18 in Koper 21 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina Starod pri Markovščini. Zaradi prireditev bo popolnoma zaprta cesta Pivka Knežak Ilirska Bistrica med Čembijami in Ilirsko Bistrico danes od 7. do 24. ure. Zaprt pa bo tudi mestni trg v Kozini oziroma tudi cesta Kozina pod grad in sicer do ponedeljka do 2. ure zjutraj. Zdaj lepa je ura 5:39.
Radio Ognjišče.